Félix Ozekwa, bonjour.
Bonjour, Kaki Akiwa.
Radio Kepekiti na terrain, Tokuti Nzo Yazosa la miel, c'est-à-dire artiste Yazosa la répétition pour nous préparer un concert il y a le 30 novembre prochain à Grand Hôtel Kinshasa. Et ce, les Gandéni.
Oui, ça va. Vraiment, je suis très content. Tout ça, ils ont le droit à Moutoua Zana Bilambe Bele, Azul Kaspoa Rolata. Mais Moutoua Zana et Lamba Mouza ont un problème, ils étaient prohibés à Rolata Kayango. Donc, Bissot, tout ça, on a un barat de choix. Quand ils ont Bele, Barumba, Générique, ils ont dit qu'ils étaient le même jour. Donc, tout ça, on a difficulté à reprendre. Voilà, c'est là que je suis allé à la bisso, à chorégraphier Zamingi, mais ils allaient d'abord présentation et Adam Mouna Eva, présentation officielle. Et Adam Mouna Eva, donc on doit faire le nécessaire pour Batouba saisir Batouba Betagina studio, ils allaient qui Bangou Mouna Pébazo Betalélon en live. A Missé Ming Bazana Poto, le roi la Junior Wendo, Fleury Fleur ma foi, la Bapichu Concorde et tout Foubaya, pour jouer dans la fête à la totale.
Adam Mouna Eva, l'album est constitué à 10 titres seulement, mais je me demande au Kaboulané ni Dobande Golango et au Kota Bandazu village ou assister à la séance à répétition tout à l'heure aux pour la banzembo nayakala au kangisamo pour spectacle à la totale na monique bandegone à signature barokota ya mémoire en zambé barokota pour ba accompagner Adam na Eva idéona yumru zion n'est pas monnaie que 10 chansons la soirée mbego raté
c'est ça donc 10 chansons la soirée mbimbaza à peu près 1h30 bongo 1h30 au etikaliwana. Donc il fallait qu'on meuble, et on a le billet, tout ça n'embarras des choix. Donc ça là, est-ce que l'on n'y trouve rien avant tout ça la première présentation officielle. Voilà, donc ça va, ça se passe bien, Kaki.
Ngas ko ngai ba ekoni ni yo so yo ki pona album yo Adam Naiva depuis bini ti le lobo nande ko représentant officiellement na bandeko ba meloman le 30 novembre prochain à Grand Hôtel Kinshasa.
Donc vraiment à 99,9%. Donc 99,9% tout le bas. Pas besoin d'accord. Batubaza d'accord, le message est en Katiwana. Taliba tenu, il y a besoin de tout dans Katiwana clip, c'est correct. Le message est correct. Vous allez consommer par Bana, par Papa Namikolo. On a le barat toujours Kaki, pour y ébaké, Moussala Yosali et ses pélissés batonniers surtout. Je vais céder à Kabela Mouno Kokonabino. Kabela Mouno Paranayo. Kabela Mouno ministre. Tindela le président de la République, le roi Nenga Nasali. Tindela, Yom Oso Oumon Oso Oubangate. Donc Kaki. Là, très content. Donc, le produit, c'est un produit familial. C'est-à-dire qu'il y a un clip, il y a un clip, il y a un zembo, il y a un clip, il y a une expression dans un album. Je suis très content. Il y a un album. Et puis, il y a un feedback, c'est-à-dire un SMS, un mail, il y a un mélangaï, il y a un Wazekwa Félix, en un mot, Wazekwa Félix, @yahoo.fr. Jusque là, en tout cas, sincèrement, il y a la nouvelle à ma bête concernant l'album.
Album, félicitations, ba verbe belé, nakati. Donc, moutoula moutazo pour na verbe nae. Mais nga dans mouni, par contre, ngaï personnellement, la mouni, côté mounde, ba verbe si la guité. Côté zolo ba, soli mounde la pessi moutou kisi, mounde la malamou. A mémi, on a moutou katon avion à commission, mais soro kangyo, a komi moutou mabe. Nyo so malamou, mais tango au kangayo, ou bien lingyo kangayo, a komi mabe. A mon entendement, mais conclusion est comme e penate. Il fallait peut-être le monde la salle à rendre bongo.
Donc, conclusion, dans Ouzali, finalement, faut te belo au Tolingi.
Et le banité, l'album.
Voilà. Donc, la vie, tu vas lingara toujours le logo salam en avantage na bongo. Moko le salami, l'avantage, les moussu yabaninga, moko le wana batu bakoum batu babé. Na le wagi phrase wana pour nanini parce que, na roma ou remarqué en Ouzali, moutou akabela kayo, soujour au kabela ote akoum moutou babé. Moni, moutou yo, asekisa kayo, jour au sekisa ote akoum moutou babé, alors que, humeur ya mutego za kan nega mote mais par rapport ya mundele plus sérieusement za nini biso lelo ba misusu to teka ki ba mapango poto ke ne poto to lula ki mboka ya mundele na zo mona ngona ba vion tant mundele zo refoule moto parce que moto na poto sali mabe ba to musu na kati ya vion ba misi discussion oh monsieur c'est pas bien nega ni bokangi ba singa boye na sina mona yango personnellement ba za refoule ba garçon moko boye to za ya ki sasa ba kongolais pona mutema malamu ba bosani ke mundele zo refoule moto na pambate azo refoule bio zo talaka ki kongolais ba refoule ndeko na biso me mundela za zo bate azo refoule pona likambo moko asali me bi jour on le kande nini bato tout ba tele maki ba zo boya ba refoule bato wana ba ngope nyoso tout ba kitali bango do bato na bazala ki kaka refoule ba onde ba tikala ki barata ki vol sa di ki foto e ba ke muto yo tout tekela ba nda ko tokena na mboka nae se ka za a raisonnera bien moko la linga sa likambo susu même za ozo mona za na avantage na yote comprendre le caca même le lot maman a l'ingar moi na isso baye kanga na basola poison moyi bi amona kanete basola basali mabe zo basola basala musana bawo C'est ce que je voulais dire.
Félix Osé quoi ba verbe belé na kati na papa le tumba bosolo li penanga personnellement na apprendre que ndenge za la ke surtout na bande kolam sa ba Congo ba me maka lokola nga la ndoka sa ponzele ya pembeni po ba ke ndosa l'enterrement na ba Congo mais na na me rend compte que za po ba reconnaître que za ma belé le bon un jour.
C'est ça. Po na nini moto ou taki mboka ayi na kisasa le mususu na acha ba 7 10 ans a ou men la kisasa a vivre ata 70 80 ans. Siko yo mais au moins na tanga linga kufa lobino mko na kufa bo me manzo na ngai na kunda manamboka azo sala bongo pona nini mabele na bango ezala balisé c'est-à-dire ezala na ba batombo oya kala na oya sika po mukolo ba discussion mabele bimaka na bamboka batuna kabola ksa biso bibembela bino ozo confirmer ko ezala mabele na bino le fubula ksa na batombo oya kala na oya sika no bato basala ndingo na bakinaka ko renforcer kaka sécurité mabele na bango elo wone se pelisa nga mingi réponse utaki papa pa lutumba.
Et tu n'as pas canissa, bien que tu réfléchisses ensemble, Ndekomoro en Afrique du Sud à Tuni, Natune Laye, pas Félix Soise, qu'on a tangi Julien Mbala Tamboué, à l'obi, Ndeka Tolobi Mamboba tombe des bassinetières, Nabato Basala Ramoboulou, oh, entre guillemets, Robin Mbakoulou, Naba Brigand, Bakou Ndekona Bango, la cimetière Moro, Songolo Paka, Bakomi, la cimetière Ango, tellement Bazou, Matanamami Touka, Bazou Salaba Désordre, Ndeke Nandenge, Moro Nabango, Akwei, Péazui, Likama, Akoufi, Lissouswa, Katani Mike Mike. Faut pas qu'on aille na cimetière wana ou il faut pas s'aller.
Oui, ça dit qu'au moins il tombe, même sur t'as lu la Bible, qu'on a monté ça le quoi la copie ça est dernier honneur, honneur y a sur la copie ça monte ça lui copie ça est tombe. Monte rose à la zame au boulot, à ça qui ne m'a comme ma bé, mais tant qu'on a confié faut te respecter nous autres naï. Faut pas qu'on aille ne s'y camoco et vous allez couper beaucoup de place à bien pendant l'arsabat pour mon yawa. Type moko azaki mobulu abataki na mutuka akoya kita apresa kufaki yango mais suite to boaki e tombe na yo se servir ba na les santé ça dit que ba il faut que ba ko marquer l'événement mususu voilà tant mutu akufi za toujours mawa bible zolo ba Dieu ne prend pas plaisir même de la mort des méchants. Donc attend méchant sera confiné dans ma séparation. Bon, puis ça va tout se planer.
Pas Félix José comme Makamba Bible ou Epai. Tu outil na mémoire ya Nzambe mbalamoko okumina Adam na Eva. Et là, on est Zanga qui na mémoire en Zambie, surtout qu'on fait intervenir Papa Lutumba, bien sûr, na mémoire en Zambie, na Adam ou na Eva. Et là, on est Zanga qui na mémoire en Zambie, ou Badisana Adam ou na Eva, pour Papa Lutumba, Yasus, Bosso, Lassou, Masolo, Moussous. Bible, n'est Bible.
Oui, Kaki, Omoni, Foto Ibarango, Abisso, Toyako Koutabomoi. Tout en y a beaucoup, Zana Moutoumokotolo, Zana Esprit Mokoboye, Yaliga Viezala, Yazanae, Yaza Seko. Donc ils appellent bien un passage dans biso to sara ya muke na mukili to reconnaissance ali kamwana parce que si j'ai o ya nzambe kozala jamais épuisé yé mo na bible lobi chaque génération banokoya banobela kaka yé banobela kama kamuna yé voilà donc na za croyant ya ona lingaka na ba biloko nyoso na kosala na lobela komo ya nzambe sala nga plaisir le lotan ba kozolo ba damu na Eva bazomona nanu auteur ya damu na Eva sala nga plaisir donc ba kanisi nzambe à travers album titre dans la personne album Batu wakani sipe origine ya vie, donc naza très content. Kretien yon soya solo, aluka kakoteya. Soya koteya na musala na eza bien. Soya kakoteya pe na banzemu na eza li bien. Voilà, donc ngana aluka na sala ke foro wana batu bateya mapo, motoko ya na mateya kule kawaya nzambi azate.
Nathalie, siko na badan sezo akompanyi Adam na Eva na moni très bien. Très bien wana, ya mo pezo encourager ba conducteur ou basara mbulu na nzela, soka ata singi nzela, ta kutika alinga tuta mutu kamutu. Très bien, le Bimi et encouragé par mon sous, vous avez un sens ni un temps au proposer dans ce soir-là.
Oui, très bien, le sens, il y a mon toit à saluer Bolamo, tout ça, moi, je signe mon tour, ça, la reconnaissance. Tant que tu as mon tour, très bien. Parce que, biso, ils ont vraiment la visage, ils ont dit que merci, que pardon, que ça va, que ça va, que ça va, compliment. Le lot qui a été, ce que moi, c'est mon quoi, là, tu es bien à balabala. Ce que tu as dit, quand ça a été lingué. Les gens qui ont été en train de se faire, ils ont été en train de se compliment sans qu'ils aient été en train de mais pour nous encourager à continuer pour prêter à la beauté de la salle. Voilà. Donc, je ne vais pas personnellement dire que je suis en train de se faire 4 fois. Je suis en train de se faire bien. Moi, je suis en train de se faire bien. Pour cette atiki benabi papa excusez-moi les gars quand on s'allie au compliment vraiment l'atti bien ou bien encore le banaosa qui toko to l'atti bien etc au moment où on en a d'accord on continue soin ou bien non on a aussi payé sabato c'est ça donc tout ça là basi bako ça là mon ami bali bise peut tout ça là mon père bana basi entre mi bali peut tout entre basi babenga au compliment la culture la bise ça la peine mingité
et tant aux autres bamakambu aux autres bake mutate les messieurs à l'obiné au l'atti bien et faire penser les sous aux ongi si réponse au lakaga batuna abon kuzungumzi yangu kana na nzembo ya ya Adamu na Eva tambo boyembi na na bo sololi na papa de Tumba sur les fonds musicales les très encourageant au répondre nengenini na bon mukunda moka kosa nengenini po bakanisa kayeti soka azana Yesu ste bakanisa ekaka siko yum to souffler papa de Tumba fois tout na yo question na au répondre ndoro la kaka ba melomane depuis kalo sala ngote ou bien yagi kabwe
oui ndinga lo baki yala ndangai donc nanzema bi wase kona na ndaka yo posa ka question moko boye bon lelo ayep se nga deja à l'avance que il faut répondre la question na sinote ko mena mingi. Ça, ça fait déjà plus de 7 ans que si on a, ils allaient poser, il y a un homme qui a répondu. Et maintenant, si vous allez obliger, vous allez d'accord dans la réponse. Dans hein? Donc, pour nous, nous avons dit que 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 nous avons question que nous avons dit 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 parce qu'à chaque fois, nous avons dit que nous avons répondu à la question que nous avons dit. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs façons kaki ya ko marquer esprit à battre. Moto muso alingi mwasi azo kanza ke son a sombelier ndaku. Son a kabelier, son a salibo ende peut-être na remarquer. Non. Moto muso ko marquer mwasi ka pa l'accent de la Zambie. Moto muso ko marquer mwasi parce que aboti na epebana. Moto muso ko marquer mwasi pour le muso l'accent qui peut tanga. Moto muso ko l'accent mwasi pour l'accent qui peut pousser. Voiture. Tous les muso ka vélo ka ko. Donc ça dit que batuming ba ezala toujours là na sala boponi ni batuba bosa ngate tozo ngona sansa mokonzite mais ero musiko sala ya muke sadi ke okosa le pa ya mutu mutu na patali ko bosa na yote mais na nyoso to ana ta mutu bosa ni yote ce qui est important za mingi nzamba bosa na yote parce que mutu ata ata mokilimu mabosa ni yote ni ba mokilimu mapeo na kufa kaka oyo atika la libele za nzambe to sala makamu nde poto tika na memoire na ye
na bon tuto bai makamu bilamba bilamba ni mteliaka. Yo makanisi yangu uzo wangu wa peye, ila kuna ndoto, biota la sosete, esa manande ni po ba verbe bima, po verbe ala suite ya reflection mongo songolo pakala. Bilamba ni mteli, yaka po yaka liboso, ba yambaga ote. Mutu aye na feti, ba yambi yete, azongi, a change bilamba, tanga ye ba bosa niye, akoti na feti yangu. Mesikota ba servie biloko, akomo sope na wana bilamba. Batune po na nini, ubandi li po ma habite, po bilamba liya. Inara liso mumu la ye.
Oui, oui, abibo tika bilamba liya po, bo yambi nde siko bilamba. Pour moto ouais boyambi ayaki pe bali bosome boyamba ki était pourquoi a changé bilamba ne boyambi moni apparence ya biso batu et je vois mingi moni lelo soko lati mabe bat pas opé sa yo pas opé sa valerte mais soki lelo lati malamu ozali na moi tolo ba aisance moko boye bat pas pécio bas opé sa yo valer. Donc je pense que loko wana ezali ko apporter moi mingi na kati ya société parfois ils ont appelé ma bé. Est-ce que valeur a montezan na bilamba ya lati to na oyaza nango? Moi je pense que valeur a montezali ye moko nde na yoko ontana zoko kola garçon moto zoko kola nai abi nanga présent na zoko bela misu tant baki ko opérer ngai infirme mo muta opéra ki ngai mais so balbaki nanga avant tala muta ko opérer na ngal balem souci ye te boluka muto asa valide mais zoko
pas zoko monate
voilà. Po, mais nous avons un film, il y a des gens qui ont été en train de se faire. Donc voilà, par exemple, c'est quoi ça? C'est
que la soirée, wana, le 30 novembre, la grande hôtel, tant que Batounia s'est réuni pour avoir la présentation officielle, il y a Adam Mouna et Val, bon, ils ont riche 10 titres. Et le bim a rambé belé la kati, bah dans ses hôtels, na tenue vestimentaire, na évité. On a mon arango souvent, bah pantalon, na ouya, net, bah pantalon, bah tenue aux hôtels, aux orangues.
Oui. Non, bon, moi, bah recherche. Moi, je recherche normalement. Bon, ils allaient en ligne dans ma maison, ils m'ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont un numéro de ma téléphone. Ils ont dit que les pièces sont rares. Ils ont dit que les gens ont dit qu'ils ont une pièce pour les gens. Ils ont dit qu'ils ont une pièce pour la scène. Voilà.
Adam, la EFA, le CIS légal, légalise nos ancêtres.
One love, écoute ça. Derrière chaque marin, il y a des sons en matière. Un enfant en attente, la paix ouverte. Soyons complices comme fille et terre. Car la paix qui prend des ailes est une bouffée d'air pour la guerre. Pour la guerre, à l'image du couplet refrain. Ah, comment arrêter la haine sur sa lancée si l'amour n'appuie pas sur le frein? Sur le frein, si ce n'est pas pour un être humain cher, pour risquer n'aurait servi à rien. Adam sans Ève serré, une plante sans Ève. Pire que ouais, c'est quoi sans verbe? Imagine-moi pas le combat sans proverbe.
Adam. Na e fa. pia moyo na mbele tozali espèce moko bongi tolinga na kae
mopaya asaka kandeko na yo
na ema
oyo nanu bapresente yo yete
Adamu
na Eva
Zambeo zamo zalisi ya mo kilife ya bato Bisi balokoli na ebali Zete babikali na mabele Soki balonga libali ko na moto
Mabende ko zala na bomo ina ye
artiste faut dans la style moni pour remarquer période na yo les lo nazali artiste oyo azana ba sujet bien na katambuka et ça la rend plaisir ça dit qu'il faut un plus ezala mais on sera toujours ça
profiter pour l'émission na katambuka dame na Eva les na autour le ba tout à l'heure na découvrir vite na moko ya Luambo Makia di Franco c'est vrai que na ba festivité bien sur 23e anniversaire ya mort ya Luambo babenga ki opé ozala ki au participant mais na yo ki architecte Yumoko ou immortalisé, Nzembo Moko ou Yalombo Yakala. Papa yoyo, oh papa, Nabangi liway, Nabo Mangali Kamu. Est-ce que. Oyabaki déjà que ça va bon encore, façon à yavo rendre hommage na Lombo Makiadi ou bien inspiré. Et ça qui n'a pas de soukoubet à solution mouke.
Omoni Kakia Kiowa, artiste ou bakoufa, na poto, ba on ne va se tekara disque ming, ba on ne va se ra toujours en tête, yaba vente pour basasu bata polémique te. Basasu bata ou sa bêtise te kio, asala ki. Interview mon akaki aki wa lobi mabe. Donc ils allaient en ligne. Lelo, naza fier, pe naza reconnaissant la œuvre ya Luambo. Lelo yo, sur nos autres logo ya Luambo. Que nous sommes inspirés na ye. Vraiment, naza très content. Même na katanze momo na zobani. Tabulei ayemba. Kolingwe zali pasi ya motema ya moto tango wa kolinga ka. Pasi nyonso e koleka sima tango motema ye kolemba o. Mabala ya sango makufa mokili zali kokende se liboso. Kande zali se mopaya.
Suite yango ezala na kobo manzoto te.
Momoninga na komi tipu na te. Donc nyonso tuwana if tozala na plaisir lelo. Ya kuzwa na kati ya Tabulei, ya kuzwa na kati ya Luambo, ya kuzwa na kati ya Manuaku Wapu, comme un jour batukuba kuzwa na kati ya Ngai. Voilà, c'est ça l'humilité. Donc je veux que moko bomba mite, je veux que Tabulei ya ema. La salle loko ya Luambo na modifié en mote na salle batu wa comprendre que voilà, donc ils ont richesse à moko na biso. Sauta li na bon mona mona. Il s'est mon soussou, et d'idols, et qu'il te l'a payé via Zoom à la Wendo. Donc voilà, c'est ça. Lélo, batoua, batoua, les richesses en bas.
Naebi, que Lexus Legal Payaki, Boyembi ensemble, Bo Solo, Lina Papa Lutumba, Yomotan Zoro, concevoir, ou Yébaki, qu'il faut, qu'il y ait un mot pour le vie sans verbe, le rôle à Wazé, quoi. Bah, éviter sur Papa Lutumba sans proverbe et aux Alandéni. Et là, bah, texte, Yomoro, ça, il y a un lac, ou avec ta polémique, mais vous vous rappelez, bat.
Oui, on a ma parole, Lexus Yomoko. On a tiré qui Lexus Liberté, on a expliqué quand on a ligné, il y a à ma casse en français à faire rimer en haut et puis à lui m'en a le sens. Donc c'est une phrase que ceux qui lui voient ils ont qui chambre donc vif ils ont des suites en ils ont un hôtel chambre ils ont toujours ils ont ce ming mais suite ils n'ont pas la banda. Voilà donc phrase on a interpellé un ming Lexus Legal un garçon très intelligent où tout le monde va découvrir à travers l'album donc nous très content au moins featuring ils ont le goût pour ça en haut. Au salin zé mozo na la place où la moni zo senga mutu mokolo ya Lexus. Place où la moni zo senga bana mike ba yemba. Place où la moni en tout cas mutu mokolo tumba faza. Ba featuring wako mo sala malelo ya ko forcer wana ifo na yemba na mutu boye. Wako sala bino featuring esimbite. Etala ilo to sen na Lexus. Je pense que futurin va forcer à monter. Il faut nous emmener et c'est à ton moni à ver qui se foya à ce qu'a petit la monnaie. Voilà, vous allez dire que banda calaïo mojo quand il a ver qui se il faut qu'on ait la été.
Voilà, n'a cœur ya dame naïve à place au bout. Palola qui en a bana ba intervena qui bana on va ou te wat ou soi bon wat
bana mousou basa bana musicien bana va danseuse bana va déco dans la salle qui ne m'a pas ya pour la baïmba. Donc en fait signal langue zaraki la linaki loko e concerne ba age no sota tant ou bana abanda ko bazo mona bande ko na bango ba on peut pas intéresser on
ni siko na kata ki trap ivi à l'époque moi la mobo ya zara ya mukepe pv ba ne bebe ba tuna ka e te ba rappeler so agenda pe surtout yo so bengani muto en plus en sous te pose ba lem sa bosa na yelo
non na bengana pe yete ya la ki fallait ko tika yatanga moni esa facilité so ya na zo mo conscio ke na classe to ya na zo mo tambo to papa na yo zo mo tambo yo tanga correct ba na ba risho ba tanga correct ma fole félicité ya facilité on y donc
voilà moi ça la Kinshasa
ça c'est ça fallait avoir une difficulté à autant et puis en même temps on met ta musique pour comment qui même chose autant la personne là il y en a qui non voilà moi ta ça la classe là parce que même musique auto ça la le son n'a plus à l'aise la musique exact pour attendre là il mon attendre puis donc il fallait on n'a pas attendre un jour peut-être n'a que colo on en a pas tiré pas de problème
c'est le ba combattre aux prochaine bonga na dit que ba musicien ndenge bozawana mémoire nzambe qui interpella batou ba que demande le peuple a bâti interpellateur les lois madame na Eva na Katiwana mutuzo wa Matea a OK non avant mais na oka kipe ou soutenir qui ndenge na jibe internet au 21 décembre médicament penda les animaux ici la rater yo dans ta verbe même tout peut ça peut verbe la bande ko wana pour que se produise en sukuna te ba misala na minezo kangama et pourtant mutu na mna musala na j'imagine architecte mo rozo sala ndaku a passer les propositions au sala ndenge mo mutu pe au sala musala songolo pakala a ko sa pende mo me dikambango yo me ripete yo côté na wolo bani.
Donc là on a zo bana ba combattant mazo comprendre le tempo na ni bazo ko sa charner sur les musiciens bazo pe sa ba musicien pour voir ba sala ngote est-ce que ba musicien ne beaucoup comme ça mutu mo conduire sur ba yemi ba longoli ce que zali ki o parce que ba musicien ba kenoyi mbela mukonzi ya mboka kasi to sala ka musana biso poza na batu mususu bakata ba kongole bakata ape mukonzi ya mboka suki baka ngapi ba sala de ko film apoto poso le komi ke muto nyo sutu a approcha mukonzi ya mboka na likamoko boye il faut ko pinirie ponga mukolo ba mbeki biso na kinga kati ba mama o balamba ki wana ba kongolaise baka ngapi ba restaurant apoto muto abongisa ka ba mitu ko ya mukonzi ya mboka za kongolaise baka ngapi ba teleni so ya mekanike bale na biso tuzumona ba joueur bazo uta poto bazo obeta pona konta RDC no se pela se peka mukonzi ya mboka boka ngapi bale bo benga na ba joueur pona nini c'est acharnement sur les musiciens parce que quand ça musiciens ça n'a pas pouvoir non ce que il y a yembi gerezi ce que il y a yembi mota comme quoi c'est une erreur parce que même biso la musicien on a moi ça boyo yo parce que yemi nzema kitoko ndazo sur moi sinon boyo kolamba fufu donc goza musicien ce que ça dit vocal na yela mafu ça n'a rien à voir na makamwana tout ça na ba musicien mususu bana na bango sana boloko pani ba imela ba vrenze mbofi pour ba na boloko to kwaza les années bien donc musicien ça n'a pouvoir wa sope ça été pourquoi zali le cible ya kanda ni surtout ya bandi ko sana poto pour ngai il faut pas expliquer moi nga na zo comprendre que pour nani il faut zala musicien parce que tout ça lini ba mo faut pas c'est parce que ba yoki que mko zambo ka bina tout ça ba nzela na ba chinois ah wana sikuza musana biso te mi yo ba bengi yo ba lobi na yo et puis nga yo lolo lolo yambi na radio na yimba pona ndi ko nga bemba Jean-Pierre Bemba na yimba pe pona ndi ko nga kabila eh bo siko nga leti nga reproche nga nini ko ndi tinga siko reproche nga nini po na yimba ka kote tu
côté musale bengi
côté musale bengi nga na kei donc donc nazo comprendre te au moni soko ngo pesa ba to punition bien il faut pona mais oui komi ki ozana bana nef moko ayiba ka soki wana moko ayibi ba bangu nyo nef ba fukami ozo tinda oba ayiba te bangu pe ba ayiba po bazo fuka maporia ozo mona po mona ah mais comment biso to fuka maga po na kaki ayiba ka ozela longa pe na ayiba po ka biso to fuka mapena kaki pe ka afuka mambala moko c'est ce qui s'est passé et c'est ce qui va se passer kanda ya nzambe tokanda oyo ya solo ezalaka toujours la colère et toujours sélective tomona nzambe atuma Sodome na Gomorre atumaki bato nyonso tute deluge pene ya boye moi 8 personnes babika donc kanda ya solo se manifestera bongo oyo ezali ke sans exception bakombata bawebisa yo ke non mboko eza na matanga yango na boko oyemba te mais na matanga ya bokoko na biso bashanzalaka forme nzembo me nzembe bapekusa yango te bokoyemba nzembo ya matanga mais bango balingi toyemba même nzembo ya matanga te. Donc ce qu'il faut dire plus sérieusement qu'à Kizani, c'est que Batubele va commis va combattant, mutuna mutuna raison aye, raison à mon côté. Moussou sazo banga na sili karande bola tsaba fi mabe. Moussou so pour la tiba fi malam kana ni sili. Moussou pe pona yezali ndenga mbozo mona ope meni ya pouvoir. Donc moni bakanda ngwezali bele, lelo ba combattant ba commis lokola mutu ndenga ba pasteur ba sala be église na ba. Même sur na balabala moko ozana trois églises. aux en argument au groupe sabon te pas sans église ba église wana. C'est très difficile parce que mutuna mutaza na raison na ya sans sa église. Pourquoi le mutuna mutaza na raison na ya comment il combat. Le moyen royo kan sabato et salite. Ya mona talaka ka ba tout te église va partager livre moko ka bible mais va so sans église te. Bon va combattre tout bazanga livre. Donc ngana ko mose la ka kanana bango. Et là, et comme tu as dit, peut-être que tu as dit 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 que tu as dit
que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que
Pour Nangaï, il y a des politiques. Je pense que les lots, même les médecins, dans les Tanga, les médecins ont un diplôme en médecine. Ceux qui ont exercé les sociétés pendant 5 ans, par le Baka, ont la médecine. Ils ont autorisé les sociétés à opérer. Parce que pendant 5 ans, ils ont sauté. Ceux qui ont pendant 10 ans, ils ont sauté. Ils ont autorisé les sociétés. Parce que comme ils ont sauté, ils ont sauté. Batitude na biso na basala wana zande moto ni tobeta na Congo faut qu'on se le dise basala ba concert ya mboka ba paya to prepare en makasi donc je pense que ceux qui mikolopé les kimingi ata mukolo ba autorisé to ke na biso ko beta te parce que vous allez quoi andeti bo pixing na chaka tonga pendant 5 ans mais boyi ke na saka docteur simanango boyi na ngasiko cha tonga or ba bi fona songa sou campus fona bandela sou ko tanga pendant le cha tonga ba ajini to ko manamu ko ba autoriser biso et c'est pas frère na so ko penser ne loko wana ba argument na wutu ko pesa momu ke awa ça doit interpeller les gens kanda nini o ezali ke tika la libela or nga na yebi toute guerre finit par la paix kanda ni se suka kana ko yokana kanda ni o ba ba ko sana ngo o biso to ko yokana te nga na so ba toujours boye ba zo senga na ba musicien pouvoir o to sana biso na ngote biso mo pe ba boya biso biso mo pe bana na biso ba batambula ma be bana na biso mo suku ba sa ba kuluna. Mais pourtant, nous avons aussi ça qui est mon ami. Même la guerre, est-ce que nous avons aussi ça qui parce que nous avons fait ça. Tout le monde a dit que nous avons une guerre ici. Nous avons fait une affronte, nous avons affronté. Voilà, donc, nous avons fait ça. 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 Nous avons
déjà na mikolo ezoya wa Félix Joseph quoi présentation officielle ya dame na Eva ce qu'il faut pour ça batu posa na ba ba na intérieur ce que ba landa mission na ba auto tongi ya tout à l'heure na poto na mikili misusu ebele bele ba ya na concert ngona Grand Hotel ndenge ko beta mawana oyeb sa bango ndeni oko re la télé bango ba faire ozala ndenge ni succinctement pour ba yeba ezande
batu ba yebi déjà que va se quoi ça la musa na bien. Et là, on ne sait pas tout ce qui est un souci pour soutenir la culture. Vous avez un souci pour soutenir les côtés. Les gens qui ont été en train de soutenir les gens, ils ont été en train de soutenir les gens. Ils ont été en train de soutenir les gens. Ils ont été en train de soutenir les gens. Ils ont été en train de soutenir les gens. Mais, vous avez une préférence pour les gens. Donc, les gens qui ont été en train de soutenir les gens, ils ont été soutenir. Et là, on est en wana ezali bato mosusu wana orkese na ngai te wana neti non je pense que ça bien te lelo esala nga pasi mingi nana loba likambo te ezala na emission nini mutu lokola papa lotumba ko beta kasuna basala mikete fa beta ka na stade fa beta ka na basala minene pele mosusu deux fois dans l'année to kotseli mbongo mo bavai nini pourquoi parce que ba mindele basala ngo pona journal idée journal idée beta ka na basala minene po ezalo susu musique te komi soko soutenir ne culture moni nenga basala tour Eiffel na bango ezaka bibende msuku bazala dessin ko ba komana moni ke oyango ka tour Eiffel yango kaka dezo misambongo tezo misambongo te zali bibende moko ka mombe tellement ba pesa ko lokumu biso futu za na niveau wana te ba na ke no artiste mboko za ko se produire to ko soutenir ye nenge nini comme ça na mbongo le msuku bino boko tselinga inga pena otala ah ba Eiffel na ko soutenir bango nenge nini tale loka ki nenge piraterie komi sima nango oyo ka ba reproche obino ba artiste bosala ka nini na osala nini ta ona sala lote moni don sa di ki fuba loka ba pesa biso ba moyen wana moni ozana concert omona proche na yo azo nanga kota gratuitement e koma kutu lelo na porte so meme na poto e koma bina boti bato ba yeba na te sa di boti kolo mususu poso ko ti bino na bino ba congolais explication terme ole katro ti na poto bato azo loka ba koto fele je pense que loko ne zo ba musique na biso to mesali no fele tro
Félix Joseph ko na moni Guilain Samba musicien wa kala longwa culture pays vie na bande one msunde balongwa ba misusu bazonga te ye azongi asende ni poisonga
non Guilain Samba aso ki problème ko spirituel avec na mama kambo fala samba la mingi yo mo musa na biso ba lite za mingi même nga leona ko lobana yo ndeka na zoi madame na Eva boye bato ba linganza mete ba osepa na ngate na ebi pe na obomela ba tute na zo ba tak ebele mais heureusement côté pe na za côté ya nzambe anti attaque ce qui te me mato do bi nemi nzambe bazali invisible non basa visible et mona akena sena ki lo wanete assemble nanu akimisa lika mona bon wazon zala ka bon
sikoyo question yo na yo ki liki na yo firego la immortaliser ko tuna na album na ye wa utako msa boîte noire et puis na kati ya zo animateur wa zaki na kitwa pe vi kala uyo asale lo moko olimbisa ite pe obengana ye mais sikoyo aza sous pas firego la te to banin to pe si Félix Joseph ko raison na bato ba comprendre ka ou bien te temps ou pesara e punition wana ou bien elo monsieur goza na kati c'est vrai que asale mona ki tuna pe
vite ça dit que bon la ligne peut-être aborder si j'ai un atepo moi na wana au lobby za Bercy moi na za ba raison on a longo na ki na orchestre a kosa na ki liwa kosa na ki liwa na sepela ki na geste wana te mais lingolo baté que ya on a condamné ce qui n'est ni nité moni na da préférer na pesa ele so est-ce que le lolo la longo pas à faire donc kuna donc za na ngol di kamote ki a sali susu mabe kuna peut-être na bi fixe na bi lolo le kai kuna te non na carrière ya ba bande ko na biso même yabiso batu za la berere musutu salaka uyo kakango mona le mususu mise moko boye abimina mineur akoti kacho mais na temps normal mona mina ke ezali kambo ya ko salate zote za na ba faiblesse na mais le lo vision nga pona bercer za sonde twali bosote et puis ya longa ki orchestre te ngane mona longa la ki donc na ko linga nete tala ya mona ndingo na evana nanda
so azon ki twa te vi rozo ane
en tout cas sincèrement so ki neta ya lo vi ke non mais na zo mona na orchestre non bana bo ya poni non bana ça va zala wana parce que ne na otolo bana yo na ko linga te tala et telengana surtout que ya longa ki yemote ngai ni muna lobaki keno eloko yo saleza mala mute me eloko za nini so le lobo kabo ina mwasi lendi so bayi so samedi akomi na mobali mosusu se ke mobali mwasi ki deja moni me non pa me normalement mwasi va na tamba 3 mois ta 4 mois quand même avant chez sur litoy voilà donc bercer avant avant na ki mingi na na to za ki fuma na idea ko longwa te timu ko mosusu na yoki ka koti pale ki na fere donc yaki na mo problème te o za la mabesa nini ni muto longwe lendi boyi ki deja ke jeudi asana lo kese boyi voilà donc c'est que ba demache bandaki na mo deja ndena lobi so le lobo kabo ina mwasi lendi so moni jeudi deja komi na muto donc muto na na za la ki yende. Donc a boyi yende po ke ne pa mutuana.
Voilà. Na verbe msusu okote ya mutuana po ye pate ya batu msusu. Ote ya kape merci na ne olongola ka ina ndenge akosa na liwa eza pena ilongo mwa grave.
Oui, c'est-à-dire que na lobi boye soki muta salio likambo oyo esengi ke il faut boka bona. Avant boka bona na ye corriger na. Po sika ko kende abandela likambo na te. Zali mesure moko boya boya bondeko ya bolingo. C'est-à-dire que ezalo ko na lobaki mbona yo soka suyo komisa imbo ya zamba. Moko ko pour bomaye parce que suyo déjà donc a komi déjà a komi dangereux déjà komi lou toloba. Donc ko bomaye parce que a ko so so muto mususu. Mais lokola mote mezaka mala mo bina bomaye te na boketa na zamba. Kuna a continue ka ko vivre. Donc c'est ça. Je pense que na vie sur le lot par exemple mutuna musala yibi sur lingo longolaye. Je pense que vous allez bien ou bien la matoi ou fait ou expliquer qui a bandé la mosi comme souhaité.
Toka wani na biso Félix Zeko, rendez-vous le 30 novembre 2013 na salon Congo ya Grand Hôtel Kinshasa pour la présentation officielle ya Adam na Eva album Oza na marché ba fanatique na yo ba atteindre ndeni ou pas adresse mais numéro mon rota ya bureau yo salement ka bien.
Oui ba toi limisanga na za na préfère ba ba comme na mail pour ko comme appelle moi mingi et puis ali façon mon repère ou pousser ba tout quand même hein, na technologie asika. Omuni ndi to sur la no boka ki so mutabenga na yamba ete pour faire respecter quand même yo na support munene o to na ngona mboka radio kapi et puis na ba fanatique ba zali awa. Mais na mail yango iko ta ngona répondre te c'est-à-dire que il allait que mutu ba yamba no mail en attendant te mukutan yo ko no fungola o tangi o comprendre malamu. Et puis pour na roba na bien omuni lelo erreur mo to musala lelo ya ko koma ba SMS na ba abréviation na ba je suis comme le quoi la Gina 8 na zo déconseiller ba tbilo ko na na linga mail pour wana pena comment je suis ningezala donc il dit que wana na zo linga ba unité pour na ba mail za ba unité voilà donc to comme ko bouni sa ko commande biso soit disant parce que il faut linga ba unité non ya na linga ba to commande na mail na téléphone c'est bien mais ko za na numéro ya mutu ba tbusu ba ye ba raté il s'appelle ka conseil na zo pesa ceux qui le lo ba pesa numéro ya mutu ezala malama avant benga yo komela ina no message ki kaki c'est monsieur tel na zo komela yo to ba mazele tel nazo komela yo tunga na komeli yo pona lina benga yo muni mutu wana identifiye yo batu bakuma lelo soza na numero na telefone ondile zo oblige fo yambaye et puis mutu omuna numero moko yebi yango tezo bengo plusieurs fois je pense que za biente koza na numero ya mutu lingolo batika okomi oblige donc mutu ako yamba mutu sans audience te fo yiba ngame minani nazo benga nga presentez-vous ou se presentez que non ngayi monsieur tel nazo lingana solanda yo le mususu nga kutu muna warapele yo wala yangwana na preférera ka mail nena otolo bapona kupuse batu na technologie PS.
Félicitations parce que tant olobi kamwane kanisingai mutu a bandi classe car le préparatoire na médecine alors bien comme docteur mutu na IBTP na IBT na ISTA awa ingénieur babeng déjà ingénieur on dirait encourageant na kanisu tout temps ba lossa ba collation ya ba na maternelle on dirait vraiment na IBT aussi si que tu na le côté le babeng yo déjà le fossilise
c'est ça moni biloko na zolo balanga ta album on est très très important parce que nous zolo bani que ça a été que sur promesse à la famille boy ça boloko akara ba riche bobing boy ça ba tonyo so pour ba pauvre pe ba ko participer na mabondeli je pense que c'est ali message mo très puissant pour la prière. Oyo le biwana mais sa phrase moko na osepena mo makasi. Mutu akotina préparatoire na médecine mais na quartier bazo benga déjà docteur. Akuboma batu parce que mutu musa okana yoka akasoma benga docteur kuna. Oui justement na zoka pe mutu pasi bolukaye. Tuzomo na ngona ba quartier awa groupe na kata ndako ekufi. Mais na akasoma benga ke ingénieur wa. Tabo benga ingénieur yepe tor ba keno. Ezaka bazo benga nga en avance pour ba encourager ngai te abano simba ne pe groupe. Tibo yoka kamba moka bomili minute. C'est ce qui est mauvais c'est ça. Donc
le bango pe na kala. Ezaka passe menuisier ou quoi kiti mais parce Dorotho le attribué ton gamin ok
voilà attribué ton gamin mais ça dit qu'il tente de contacter pour la musala ou bango bazoka docteur pour tous en franchise bon moteur le bagage non bazo benga ka ndengo na pona zola na cour ya médecine mais en tout cas na ibina ile côté mais comme qui tsana mtezanga abiso ya côté sur ya danger nango yango wana yango nzo mona na ba quartier to zokufa pourquoi parce que au lieu qui service ya mutu moyo ka ba benga ka docteur na zo conseiller ba tsoko beli kele vraiment na hôpital ko tsana ba docteur na solo
auto médication mabe ba conseiller kili kili
oui bon avant le bela makambo na ngaina le bela kamozo tenir nga mikolo mingi ezali kambu ya bangungi
ah na sepele na phrase wana parce que artiste mope ya Congo alba amonati na ngungi te c'est comme si on répondait que obi ozong singa pena na malaria olobi ngungi azo rappeler biso que salité ezali et pourtant artiste wana ya munene pe ya mboka alba ta pas ko somu tamuna katina na ete tant na yoki yango félicitations encore une fois.
Oui c'est ça parce que ezali pe faute ya bandeko bazo se poser question te parce que ezali facilité ko trouver ba combinaison mususu ezala mokili moni ezali facilité ngai eloko na idée wana yela nga po mo komsuto ke nao beta concert mo na Italie na mboko tozala ki bangungi ba alaki ngabi me tozala poto ti tozala poto parce que nazo kanza neti poto ngungi azala ata azala ka na Afrique te naye comprendre que place peto zala ki zaki propriété ya ona idée wana yela ki ngai ha donc ego sala penza masala ngungi pona la sabiso ke salité zali tant on a vérifié na moni pe za rabongo ça dit que soki lelo totiki ba puné na mama inakati totiki ba boîte ya ba conserve na mama mai bangungi ba uta ndewa na misoka bo baloli baloli yangu bomo na ngungi pa sa sute donc ngungi kuta zo swa biso ponini to sala no kino kibo to cha propriété pa kene na ye moni yangu na zo misa donc zo misa misi guerre kwa poto kene me to zo comprendre ka parce que moni ka kilelo sur 10 personnes oyo na compagnie ba yena musalate 4 personnes ba zo bela malaria sur 100% ba to ba kufa ki lobi 32,5 ba kufi po ba bela ki malaria deja malaria ezelo mo sa na ngo to bunda moni tout bon vraiment na niveau ya ndako déjà tout ce qu'abilo ko zo faire traîner maite ba ka niveau tout monde pingu nyake nae tu za obligé to za naite so botika a propriété a kenae donc nous connaissons ça nga passé ninga alors bientôt campagne moyo banda ya distribution moustiquaire imprégné donc je vous allez distribuer gratuitement et on a zo singa na batu ba luka yango pour na se protéger parce que ngumizo zo pena ba vie
muto a boui ko yebi sabaninga ke bazuzu batu na musala place songolo to pakala pona waza mutaleni puisque ils avaient ben kata Adam na Eva.
Oui, c'est le comme ça caractériser comportement ya congolais to comportement africain. Alors le bamingi ningi ya congolais. Pour ça peuple on a dit moi bien. Oui, ça dit tous en a difficulté moi ya kokabola même aux ofélé. Ça dit que le loba congolais ko pesa bango 4 sardines baza pe 4 même kwa zangi. Ça dit ba s'arranger mutu mo zanga. Donc le loba sala biso passer na Congo yango. Indira Gandhi aloba ki boye. Nanzimbo moko na pesa wala na pesa nzimbo na pesa papa pa wemba. Mokiliza na ngona bilei pona banso batunyo sotu. Mais biloko ngwe za mingi te soto tenir compte na lokoso ya batu. Voilà. Donc le loba sala nga passer mingi. Mutatuni yoka kaki yo na yoka na sola parfait chenin. Osoko yeb sa ete. Kutu mswa ibisa na sali ba melange bele. Justement na ba melange wana ibisa nga ka de parfum wa sali ba melange wana. Apo iso ka reponse te. Doto koma na ba refleks mwa ya kubo ya kukabola meme oweza ufele. Je pense que loko jena nga mingi ya mwana. Parce que mokiliko tambola ka na connaissance. Connaissance eze loko oyo. Ifu iza la ufele. Po to, to kene noki noki ya ono mwana ka. Na ba mboko iza li bien. Ba klasi iza la ufele. Parce que ba ibiki bo soa connaissance noki noki po connaissance ya oni to tambu samboka. Voilà. Tant que ba klasi oza la ya kufuta. To zana ba pasi.
Felix Ozeko, merci beaucoup.
Merci Kaki Akiwa.
Donc qui problème est dans la famille, moi qui s'en va la richesse, moi qui s'en fait pas pauvre, moi pas pour qui fait pour participer à ta bonne délire.
Jean-Marie Moulat 007.